რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საქართველოში და საქართველოსთვის განვლიგვრის მთავარი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით. ამ მოვლენებს შორის იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე.
ზნება ვიგოძოთ მკაფიოდ განვაცხადო, რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება არ მოხდება ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე. გამოუთქვამ იმეც, რომ რუსეთის ფედერაცია დაიწყებს თავისი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას.
ვისაუბრებთ საქართველოში შემორჩენილ სასახლეებზე და იმასე, თუ რა პირობებში, როგორ შენობებში ცხოვრობდნენ ქართველი მეფეები და წარჩინებული.
ორსართულიანი დიდი ბეტელა შენობები, რომლებსაც პირველი სართული ყურავს, ხოლო მეორე სართულზე აქვს დიდი გახნილი თაღები. აი ასეთი იყო ძველი ქართული სასახლეები, ის რაც შემორჩენილი იყო კახეთში. ეს იქნება ვაჩნაზიაში, ეს იქნება ვანთაში, ეს იქნება კვეტერაში, თუ სხვა რამოდენიმე ადგილას.
მოისმენთ ასევე კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თონის წერდა ნანა ბაგალიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი.
ჩვენ გვჭირდება პრაქტიკული გამოცდილებების გაზიარება და წმენა, დაჯერება, რომ დიახ, კი, ნამდვილად, მეც და ჩვენ შეგვიძლია ჩემს და ჩვენს გარემოზე პოზიტიური ზემოქმედება.
შევთავაზე ფოლკლორულ ახალგაზრდულ პროგრამასაც. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მას ასე ჯერ თავაზობთ განლკურის მთავარი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას, ის ამჯერად ლელა კუნჯულია მოამზადა.
მიმდინარე კვირაში ყურადღება მიმართული იყო ნიუ-იორკისკენ, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესია იმართებოდა და რომლის მონაწილეებსაც 1 ოქტომბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიმართა. საქართველოს მიღწევებისა და წინსვლის გარდა ირაკლი ღარიბაშვილ მეილაპარაკა რუსეთის აგრესიაზე, დაგმო ოკუპაცია, ცოცავი აგრესია და აღნიშნა ისიც, რომ საქართველო არ აპირებს თავისი ინტერესების დავიწყებას რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესების პროცესში.
ზნება ვიგოძოთ მკაფიოდ განვაცხადო, რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება არ მოხდება ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე. გამოუთქვამ იმეც, რომ რუსეთის ფედერაცია დაიწყებს თავისი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების ჩათვლით და იმოქმედებს ისე, როგორც შეეფერება საერთაშორისო საზოგადოების პასუხისმგებლიან წევრს. ამავე დროს კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს, რომ ჩვენი უყევინება ეს კონფლიქტი გადაწყდეს მშვიდობიანი გზით და საერთაშორისო სამართლისა და გაეროს ქარტიის პრინციპების საფუძველზე.
პრემიერის გამოსვლას გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიაზე განსაკუთრებული ინტერესით მოელოდა ანალიტიკოსების ის ნაწილი, რომელიც მანამდე გაწილებული დატოვა ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლების შინაარსმა გენასამბლეის ფარგლებში გამართულ სამიტებზე. ანალიტიკოსთა ეს ნაწილი თვლიდა, რომ პრემიერ-მინისტრს შეეძლო გამოეყენებინა მაგალითად მდგრადი განვითარებისთვის, თუ გაეროს სამშვიდობო მისიებისთვის მიძღვნილი სამიტებიც და ელაპარაკა პრობლემებზე, რომლებიც საქართველოს რუსეთის აგრესიისა და ოკუპაციის შედეგად წარმოეშვა. მართალია, უკეთესობა დაინახეს, მაგრამ ანალიტიკოსების ერთი წელი ბოლომდე კმაყოფილი ბერც გენერალურ დებატებზე წარმოთქმულმა სიტყვამ დატოვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან დამოუკიდებლად სხვა დელეგაციის თანხლებითა და ასევე დატვირთული განრიგით მიმდინარე კვირაში შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრეზიდენტიც იმყოფებოდა. მათ შორის გიორგი მარგველაშვილმა შეხვედრები გამართა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებშიც და ნიუ-იორკში მონაწილეობდა ლიტვის პრეზიდენტის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში სახელწოდებით აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება. შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში და კერძოდ 29 სექტემბერს პრეზიდენტი მარგველაშვილი სიტყვით გამოვიდა საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში. შეხვედრას ამერიკელი ანალიტიკოსი ტომას გრემი მოდერატორობდა და სწორედ მან აღნიშნა შესავალ სიტყვაში, რომ ბოლო წლებში ამერიკული მედიის ყურადღება თითქმის აღარ ეთმობა საქართველოს, მაშინ როცა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის როლი რეგიონში. საქართველო მეტნაკლებად მართლაც რომ გაქრა რადარებიდან შეერთებულ შტატებში, ამ მოსაზრება საქართველოს პრეზიდენტიც იზიარებს და მეტიც, თუკი საგარეო ურთიერთობა და საბჭოში მისი გამოსვლის შინაარსით ვიმსჯელებთ, ის ამ ტენდენციას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ხედავს და კერძოდ მათ პოლიტიკაში, ვისაც რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემა მხოლოდ რუსეთისა და საქართველოს პრობლემად მიაჩნია. გიორგი მარგველაშვილი თვლის, რომ ეს სახიფათოა საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის.
Putting Georgia away from the global discussions and not considering this case.
საქართველოს დატოვება გლობალური დისკუსიების მიღმა და მისი ჯერ ისევ გადაუჭრელი პრობლემის არ განხილვა. აუცილებლად მოახდენს ზეგავლენას საერთაშორისო ურთიერთობებზე მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით არჩევნის თავისუფლებისა და განვითარების თვალსაზრისით რუსეთის მეზობელი უამრავი ქვეყნისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საქართველოს საკითხის განხილვა და არ დავიწყება არ წარმოადგენს მხოლოდ სამართლიანობის საკითხს, რასაც ასე მოითხოვს ჩემი ქვეყანა, არამედ ეს არის სტაბილური საერთაშორისო ურთიერთობების შენარჩუნების საკითხი. ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ სიმტკიცე იმ პოლიტიკის წინააღმდეგ, რომელიც განსაკუთრებით სახიფათოა რეგიონისთვის.
შეერთებული შტატების რადარებიდან გაქრობის თემაზე საქართველოს ლაპარაკი პრეზიდენტ მარგველაშვილის ამ განცხადებამდე ცოტა ხნით ადრე დაიწყო და კერძოდ მას შემდეგ, რაც საქართველოს საერთოდ არ ახსენა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 28 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე გამოსვლისას, როცა ის უკრაინის პრობლემატიკასა და რუსეთის აგრესიაზე ლაპარაკობდა. ანალიტიკოსების ერთმა ნაწილმა ეს ყველაფერი ქართული ოცნების მიერ განხორციელებულ პოლიტიკას, რუსეთთან ურთიერთობების დალაგების მცდელობას დააბრალა. მათი ლოგიკა მარტივია, როცა ხელისუფლება ცდილობს, რაც შეიძლება ნაკლებად გააღიზიანოს რუსეთი, არაკეთებს მწვავე განცხადებებს მოსკოვის აგრესიულ პოლიტიკასთან მიმართებით, შესაბამისად საქართველოს პრობლემატიკაც თანდათან ფერმკრთალდება საერთაშორისო დღის წესრიგში. მიმდინარე კვირაში ყურადღების ცენტრში იყო ასევე სტრასბურგი, სადაც ხუთშაბათს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიის სხდომაზე საქართველოსთან დაკავშირებული კრიტიკული შინაარსის რეზოლუცია დაამტკიცეს, რომელსაც ევროპის სახალხო პარტიის ლიდერის პედრო არგამონტის ანგარიში უდევს საფუძვლად. რეზოლუციის ტექსტმა დაპირისპირება გამოიწვია ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის, როგორც უშუალოდ სხდომაზე, ასევე სხდომის შემდეგ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ევროპის სახალხო პარტიის ჯგუფის ლიდერის პედრო არგამონტის ანგარის მიკერძოებული უწოდეს ქართული ოცნების დეპუტატებმა. ისინი ევროპის სახალხო პარტიას კვლავაც თავისი პარტნიორი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის მიკერძოებულ მხარდაჭერაში ადანაშაულებდნენ. მანა ნაკობახიძე მამის შესახებ სხდომაზეც ილაპარაკა.
Text of the document is biased and demonstrates sympathy.
დოკუმენტის ტექსტი მიკერძოებულია და ავლენს სიმპათიებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. ამასთან რეზოლუციაში არსებული ცალკეული ელემენტები აჩვენებს საქართველოს სასამართლო სისტემისადმი უპატივცემულობასა და მის საქმიანობაში ჩარევის წყურვილს. შესაბამისად, რეზოლუცია ახდენს ძირითადი ევროპული ფასეულობების დისკრედიტაციას. ნება მომეცით შეგახსენოთ, რომ ანგარიში ნახსენები მაღალჩინოსნები ამჟამად ცნობილნი არიან დამნაშავედ არაერთი სერიოზული ბრალდების მიხედვით საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის შესაბამისად. გამორიცხულია რაიმე სახის პოლიტიკური მართვმსაჯულება და შესაძლებლობა, რომ წინასწარი პატიმრობა გამოყენებულ იქნას ოპონენტებთან ანგარიშ წორებისთვის.
დაპირისპირება სტომის დამთავრების შემდეგ გაგრძელდა და როგორც ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა აღნიშნა, ძალების მობილიზების დროს ქართულმა ოცნებამ გადაამლაშა და მწარე მარცხიც იგემა საერთაშორისო ასპარეზზე.
ეს არის პრაქტიკულად პოლიტიკური განაჩენი ევროპაში ქართული ოცნების მთავრობისთვის.
მიმდინარე კვირაში გამოიკვეთა კიდევ ერთი პრობლემური დახმაურიანი საკითხი, რაც ტელეკომპანია რუსთავიორის მომავალს უკავშირდება. 1 ოქტომბერს ცნობილი გახდა, რომ საქალაქო სასამართლო ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელის საფუძველზე დააყადაღა რუსთავიორის საკონტროლო პაკეტის მფლობელი. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ტელეკომპანია საქართველოს პარტნიორების ძმები ყარამანიშვილების წილებიც. ქიბარ ხალვაშის ადვოკატის პაატა სალიას განმარტებით, ეს პროცესი მას შემდეგ წამოიწყეს, რაც საჯარო რეესტრის ოფიციალური ვებსაიტის საშუალებით ცნობილი გახდა, რომ ძმები ყარამანიშვილები აპირებდნენ ტელეკომპანიას საქართველოში თავიანთი წილების მიყიდვას თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის ცოლისძმისთვის, დიმიტრი ჩიქოვანისთვის. ეს ინფორმაცია რუსთავიორის გადაცემა არჩევანში ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამაც დაადასტურა და თქვა, რომ ამ გზით მოსაპოვებელი 6 მილიონ დოლარიანი ინვესტიცია ერთადერთი საშველი იყო დაყადაღებული რუსთავიორის გადასარჩენად, მაგრამ ხელისუფლებამ ეს გზაც გადაკეტა და ტელეკომპანიას ამით პრაქტიკულად დახურვის განაჩენი გამოუტანა.
დღეს ხელისუფლებამ გადაკეთა ყველა წითელი ხაზი. რუსთავი ორი არის მსხვერპლი რეპრესიული მექანიზმის, ამას ვამბობ პირდაპირ, ის რომ ჩვენს ეთერში არ შემოვარდნილა ვიღაცა აუცილებლად და კაბელი არ გადაუჭრია, ეს არ ნიშნავს, რომ ხელისუფლება არ გხურავს.
რუსთავი ორის ხელმძღვანელის ბრალდებებს აბსურდად მიიჩნევენ ხელისუფლებაში ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ტელეკომპანიის მფლობელობის საკითხს ორ სუბიექტ შორის დავას უწოდებენ და თვლიან, რომ ყველაფერი სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს. თუმცა მიმდინარე პროცესში სახიფათო ნიშნებს ხედავენ მედია ექსპერტები, მაგალითად როგორც გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში აღნიშნავს, საქმეს პოლიტიკური ელფერი აქვს, ჩნდება შეკითხვები და ამ სიტუაციაში ხელისუფლება აუცილებლად უნდა მოერიდოს მანიპულირება და გარკვეული ინსტრუმენტების გამოყენებას. ჩვენ უნდა ავიტანოთ ნებისმიერი ტიპის მედია, რომელიც არის შიდა ბაზარზე, აღნიშნა ლაშა ტუღუშმა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ წარმოგიდგენთ.
Information, give me long distance, long distance, give
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ახლა სასახლეებზე საუბრით გავაქცელებთ. ვლაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ პირობებში ცხოვრობდნენ საქართველოს მეფეები და წარჩინებულნი. სამეფო აპარტამენტების შესახებ ისტორიამ ბევრი არაფერი შემოქვინახა, რეალობამ კი კიდევ უფრო ნაკლები. ისტორიკოსების თქმით, შუა საუკუნეებში აშენებული სასახლეები ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოშია შემორჩენილი და თავისი სისადავით გამოირჩევა. დანარჩენს თეატოფურია გვეტყვის.
ხელოვნება ცნელ ალიანდრონიკაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში სულ რამდენიმე სასახლეა და მათი უმეტესობა იმდენად ძიმენმდგომარეობაშია, რომ ვერ შეამჩნევ. სასახლეების ნაკლებობას ხელოვნება ცნე იმით ხსნის, რომ საქართველოში საერო არქიტექტურაზე მეტად საკულტო ნაგებობებს ექცეოდა ყურადღება. კერძოდ, თუ რომელიმე ტაძარი დაინგრეოდა, მეფეთ მთავარი მის აღდგენაზე უფრო ზრუნავდა, ვიდრე სასახლის შეკეთებაზე ან ახლის აშენებაზე. შესაბამისად, დღევანდელ დღემდე მოღწეული ტაძრების რაოდენობა გაცილებით მეტია.
თუ რამოდენიმე სასახლე შემოგჩა შუა საუკუნეებისა და უმეტესობა მათი არის კახეთის ტერიტორიაზე, ეს არის ადრეული პერიოდიდან, სადღაც მე-19 საუკუნეებიდან მოყოლებული, ვიდრე უკვე გვიან შუა საუკუნეებამდე, და ეს სასახლეები ძირითადად ჩართული არიან დიდ სამონასტრო კომპლექსებში, მაგალითად იყალთოს აკადემიის ტიპის ნაგებობა, ანუ ორსართულიანი დიდი ბერბერთელა შენობები, რომლებსაც პირველი სართული ყურავს, ხოლო მეორე სართულზე აქვს დიდი გახსნილი თაღედი. აი ასეთი იყო ძველი ქართული სასახლეები, ის რაც შემორჩენილი იყო კახეთში, ეს იქნება ვაჩნაზიაში, ეს იქნება ვანთაში, ეს იქნება კვეტერაში თუ სხვა რამოდენიმე ადგილას.
ისევე თქვით, ყველა ეს სასახლე ძალიან სუბგომარეობაშია და ალბათ ცალკე პროგრამა სჭირდება, რომ როგორც ადგილობრივებისათვის, ასევე ტურისტებისთვის იყოს მიმზიდველი. უფრო ადრე დელი თამარ მეფის დროინდელია გეგუთის სასახლე, თუმცა მისი მხოლოდ მცირე ნაწილია შემორჩენილი. რაც შეეხება უფრო გვიანი ეპოქის სამეფო ნაგებობებს, ის რომ ოდესღაც ქუთაისში ოქროს ჩარდახი იდგა, ხოლო თბილისში როსტომხანის სასახლე, მხოლოდ ისტორიული წყაროებიდან ვიცით. გადარჩენილია ერეკლე მეორის სასახლე თელავში და დარეჯანის სასახლე თბილისში.
მამას კიდევ ერწმის დიდი ფეოდალების საცხოვრებლები, მამულში არსებული მათი საცხოვრისები, რომელსაც ასევე სასახლე ეწოდება საქართველოში, და ასეთიც რამდენიმე არის. Ну, მაგალითად, საკმარისია რომ ვთქვათ, ერისთავების სახლები, სასახლეები, ისინი ვთქვათ, ახალგორში იყოს, არის შესანიშნავი სასახლე, სამწუხაროდ დღეს აღარ არის ჩვენთვის ხელმისაწვდომი, არის ლამის ყანაში ორბელიანების სასახლე, არის ყველასთვის ცნობილი არის წინანდალის სასახლის კომპლექსი, რომელიც მართალია გადაკეთებული არის გვიან უკვე რუსეთის იმპერიის დროს და იქ ნაკლები რამ არის შემორჩენილი ალექსანდრე ჭავჭავაძის დროინდელი, მაგრამ მაინც ეს კომპლექსი არქიტექტურით არის გვინისარდაფით. Ну, ნამდვილად სასახლის სახე აქვს დადიანების შესანიშნავ რეზიდენციას ზუგდიდში. კიდევ არის რამოდენიმე მამული, რომელსაც შეიძლება ვუწოდოთ სასახლე, და ეს არის ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოში, ნაკლები დასავლეთ საქართველოში.
არქიტექტურის ისტორიკოსი გიორგი ჭანიშვილი ამბობს, რომ ხშირად ფეოდალები პირდაპირ ციხე-კოშკებში ცხოვრობდნენ. გაუთავებელი შინაომები თუ შემოსევები მათგან ცხოვრების ასეთ წესს მოითხოვდა.
კიდევ გარდა ამისა არსებობს კიდევ უფრო მცირე ციხეები, ეს არის მცირე ციხე-კოშკები, რაღაცა 10-15 მეტრის სიგრძის სიგანის, სადაც ფეოდალი ცხოვრობდა და ფეოდალის სახლებია, მაგრამ რადგანაც საომარი ვითარება იყო, ამიტომ იყო ციხედ გადაკეთებული ფეოდალის სახლები. თან ალბათ ევროპაში არის ხო დიდი შატოები და აქ ჩვენთან რაღაცა ვერ გააკეთებდა ვერავინ, იმიტომ რომ მუდმივი შემოსევა იყო და იმ შატოს ყოველ 20 წელიწადში ერთხელ რაღაცა დაანგრევდა, ამიტომ ცხოვრობდნენ ციხე დარბაზებში.
და ისევ მიზეზებზე, თუ რამ განაპირობა სასახლეების სიმწირე საქართველოში. ლალი ანდრონიკაშვილი ამბობს, რომ სხვა ნაგებობებისაგან განსხვავებით სასახლეების ძალიან დიდი ნაწილი იყო ხის, მასიური აივნები, გადახურვა, კოჭები. შესაბამისად ადვილად ფუჩდებოდა, თუმცა მხოლოდ ეს არ არის მიზეზი.
ამაზე სხვადასხვაობის მეცნიერები დიდი ხანია მსდელობენ და ფიქრობენ, და იგივე დიმიტრის უმანიშვილს აქვს გარკვეული მოსაზრებები, რომელიც ძალიან ეყმობა ჩვენს წყაროებს. და არის ამაზე თქვათ ესეთი აზრი შემუშავებული, რომ არ იყო ქართველისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი სასახლის შენება და მისი მორთვა და თქვათ მასში ამდენი თანხის ჩადება, ვიდრე ეკლესიის, იმიტომ რომ აგვაქვს ეპოქები, რომლებშიც ეკლესია არის ძალიან დიდი თანხა დახარჯული ეკლესიის მოპირკეთებაზე, მის მოხატვაზე, მაგრამ იდენტურად სასახლე არის სრულიად სადა. ანუ ეს შეიძლება იყოს აი ასე ვთქვათ, ნუ მენტალური განწყობა, კულტურული, თვითონ ჩვენი კულტურის ისტორიის ესეთი მიმართება, რომ სწორედ სასახლის, საკუთარი სახლის მოწყობა არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, როგორც თქვათ ის მიმართ ღვთის პატივი. შესაძლებელია ესეც ყოფილიყო.
ერთ-ერთი სასახლე, რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია, 1776 წელს ერეკლე მეორის მეუღლემ, დარეჯან დედოფალმა ააგო თბილისის ცენტრში. ის ძველი ციხის ნანგრევებზეა აშენებული და თბილისელები ოვალური აივნით ცნობენ. აქვე იყო წმინდა ირაკლისა და წმინდა დარიას სახელობის კარის ეკლესია, რომელიც შემდეგ ფერისცვალების სახელზე აკურთხეს. სასახლისა და მისი კომპლექსის ზუსტ დაგეგმარებას ჩვენამდე არ მოუღწევია. ნაგებობა აღამახვად ხანის შემოსევისას ძალიან დაზიანდა. დღეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერისცვალების სახელების სახელობის დედათა მონასტერია. დედაანისი ამბობს, რომ ძველი სასახლიდან ჩვენამდე ფაქტობრივად მხოლოდ კედლებმა მოაღწია.
ძველი ნივთებიდან არაფერი არ არის შემორჩენილი. მხოლოდ შენობა და ისიც ნაწილობრივ, იმიტომ რომ მინაშენები ექნებოდა ორივე მხრიდან, ალბათ მაინც სხვა ნაგებობებიც იქნებოდა და მხოლოდ ეს არის შემორჩენილი. Ну, აივანი რესტავრაციის შედეგად გამოუცვალეთ, მაგრამ ძველია, სტილი შენარჩუნებული.
გადარჩენილია თავად ერეკლეს სასახლეც თელავში და დღეს იქ მუზეუმია. მისი შენება მე-17 საუკუნის ბოლოს ჯერ კიდევ მეფე არჩილმა დაიწყო. მუზეუმის დირექტორი გურამ ურჩუხიშვილი ამბობს, რომ სასახლე ბევრჯერ გადაკეთდა. ყველა მეფე მას თავისი შეხედულებისამებ ფლიდა. ბოლოს მშენებლობა ერეკლე მეორემ დაასრულა.
ერეკლე მეორემ ეს სასახლე, რომელიც ძირითადად აღმოსავლური სტილია. არქიტექტურისა თითქმის ციტადელად აქცია, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ბოლო ნახატი ევროპელი მოგზაურის კილტერშტეტის, რომელსაც აქვს კლიანი ესკიზი ბატონის საკაკეთებო და მათ შორის ესე იგი შენებლობებისა, რომელიც ციხის შიგნით არსებობდა და მათ შორის რა თქმა უნდა სასახლე. და სასახლე ამ სახით, როგორც ახლა არის რესტავრირებული, არ იყო მაშინ მოცემული, ესე იგი გულდესეთ ნახატში მოცემული არის ორსართულიანი, შეიძლება ასე ითქვას, აი გოდოლების რაღაც კრებული ციტადელი. ნუ ეს ბუნებრივია, რომ მაშინ ახლა შემოსევების საჩიროება იყო და ერეკლემ ფაქტიურად როგორც ციხესიმაგრე ისეთი გახადა რა თავის სასახლე.
გურამ ურჩუხიშვილი ამბობს, რომ მიუხედავად აღმოსავლური სტილისა, ქართულ სასახლეებს მაინც არ ახასიათებდა ის ფუფუნება, რომელიც აღმოსავლეთის ქვეყნებისთვისაა თვალშისაცემი. ერეკლეს სასახლის ცენტრალური ნაწილი დარბაზი იყო, სადაც მეფე ელჩებს ღებდა და თათბირობდა. დანარჩენი შენობა შედარებით პატარა ოთახებს უჭირავს. იქ მეფის ოჯახის წევრები ცხოვრობდნენ. ბატონის სასახლე ორად იყო გაყოფილი. გამყოფი კედლის იქით იყო სივრცე, რომელსაც სახიზარი ეწოდებოდა. ამ ტერიტორიას მოსახლეობა შემოსევების ასაფარებდა თავს, ანუ იხიზნებოდა. ერეკლე მეორე სასახლე ამჯერად რესტავრაციის პროცესშია. მის აღდგენაზე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი მუშაობს. როგორც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რესტავრაციის პროცესშია ზუგდიდში მდებარე ნიკო დადიანის სასახლეც. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
კანკურის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნანა ბაგალიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი. მის სათხიურო ჩანაწერებს სულ რამდენიმე წუთში მოისმენთ, მანამდე მუსიკა.
Moment, so overdue, I owe.
ჩვენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ვაქცელებთ ხოლგრულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებით. განმკურის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნანა ბაგალიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
27 სექტემბერი, კვირა. დღეს თბილისში გამეღვიძა. კვირას მაინც რომ არ წამცდენ და ხელი საქმისკენ, დედაქალაქში თანამესულესთან ჩამოვედი. გამიმართლა. პირველად ბოლო რამოდენიმე კვირის განმავლობაში 11 საათისკენ გავიღვიძე. თვარი გავახილე თუ არა, ჩემი რიტუალი შევასრულე. ავტომატურად ტელეფონისკენ წავიღე ხელი, Facebook-ით შევამოწმე. ჩემი წნორელი მეგობარი ნაწყენი წერდა, რადგან თანასოფრელი მოძღვარს ჩვენი ორგანიზაციის მოხალისისთვის უთქვამს, რომ ჩემი მონა გამეცინა. გაბრაზებით როგორ გაბრაზდებოდი, მაგრამ წყენით ცოტა მეც ვიწყინე. მოქალაქეს მით უმეტეს სასულიერო პირს რატომ უნდა გინდოდა სოფლების გამოცოცხლებისთვის მშრომელ მოხალისეს აგდებით დაელაპარაკო და ვინმეს მონაუწოდო. გული მწყდება. ეკლესია მოხალისეობრივი კულტურის დანერგვის ინსტიტუტის უნდა იყოს და ლამის პირიქითაა. ხო და ამიტომ გადავწყვეტე წნორები სასულიერო პირები დავპატიჟო ჩვენს ოთახში. ასევე ვეძახით ჩვენი ორგანიზაციის ოფისს. გავაცნოთ ჩვენი საქმიანობა, ასევე მოხალისეობის ცნება და ჩვენს ქვეყანაში და უცხოეთში კულტურულ საგანმანათლებლო სერვისების მქონე ეკლესიების გამოცდილება. იქნებ ამის შემდეგ მაინც შეიცვალოს მათი პოზიცია და მოხალისესაც აღარ უწოდონ მონა. ამ ამბით განწყობა წამხდარი ავდექი. საკუთარ თავთან სიჩუმის დიალოგები დაიწყე. მერე ფიქრით ჩემს საყვარელ ადამიანებს ჩამოურბინე და მეხსიერების არქივებიდან გამოვალაგე გოზინაყა მოგონებები. ცოტა ხნით ჩემი თანამესულის ნახატების დავათვალიერე. მიხარია გულშემატკივრობ, რომ ხატო 93 წლის ასაკში დაიწყო და ასე ახერხებს თვით გამოხატოს. საღამოს ჩემს თანასოფრელ თათიასთან მივდივარ სამსახურში. ფული უნდა გამოვართო, რომელიც მან და მისმა რამოდენიმე მეგობარმა შეაგროვეს. უნდათ ჩვენს თანასოფლერ სოციალურად გაჭირვებულ ბავშვებს სპექტაკლზე დასასწრები ბილეთი შეუძინონ. კონვერტით გადმომცა ფული და წამოვედი. კიდევ ერთი შეხვედრა მაქვს. სანამ დანიშნულების ადგილზე მივიდოდი, თათიაზე და ჩვენ სოფლებზე მეფიქრებოდა. არ უნდა უშვებდეს მუნიციპალიტეტი თათიას მსგავს კადრებს დედაქალაქში. გული მისკდება. სოფლებიდან გარბიან ახალგაზრდები. გარბიან და თითქოს ყრიან კიდეც. კვირა გამოვიდა სანატრელად კარგი. დავისვენე. ადრე დავიძინებ. ვიცი გადარბენა კვირა მელოდება. ფესტივალისთვის დიდი სამზადისი გვაქვს. 28 სექტემბერი, ორშაბათი. დილით ფართხაფურთხი წამოვხდი. ვიცი დღეს ბევრი უნდა მოასწრო. თავს ძალა დავატანე და სამზარეულოში შევირბინე. ვაშლი ავიღე. თან დღის გრძელი გეგმის წერა შეუდექი. მერე სარკეში ჩავიხედე. საკუთარ თავს გავუღიმე. შევაქე კიდეც გასამხნევებლად. სახლიდან გავედი. მარშრუტკიდან პასუხობდი Facebook-ზე მიღებულ წერილებს. ერთი თანასოფრელი მთხოვდა ახმეტელის თეატრის სპექტაკლზე დასასწრები ბილეთები დამეჯამშნა მისთვის და მისი მეგობრებისთვის. მიხარია, რომ ბილეთები თითქმის უკვე სრულადაა დაჯავშნილი 4 შაბათის სეანსზე. ძალიან მიხარია. ზოგჯერ მგონია, რომ სიხარულისგან ყელში ბურთი მებჯინება. ზოგჯერ მინდება რიგითი თანადედამიწელი გავაჩერო და უთხრა, რომ სამყაროს მადლიერი ვარ. მიხარია, რომ ახმეტელის თეატრმა ფესტივალ ქიზიყური შემოდგომას მხარდაჭერა გამოუცხადა. თანაც როგორი? ჩვენ ვერც კი შეობედავდით იმის ხონას, რაც თვითონ შემოგთავაზა. ჩამოსულიყვნენ საკუთარი ხარჯებით სიღმაღის თეატრში, საბავშვო სპექტაკლი ჩამოიტანათ და ბილეთებიდან გაყიდული თანხა ფესტივალის საორგანიზაციო ფონდში გადაერიცხათ. ილიას უნივერსიტეტში მივედი. ორწლიანი აკადემიური შესვენების შემდეგ წელს კულტურის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი გავხდი. საგნების არჩევასთან დაკავშირებით საკითხები გავიარე. აქვე საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებაში ჩევირბინე. მათთან განცხადება ჰქონდა დატოვილი, რათა ფესტივალ ქიზიყური შემოდგომის მხარდაჭერები ყოფილიყვნენ და სკოლების სახელოვნებო წარმოდგენებში გამარჯვებულები დაეჯილდოებინათ. სიხარულით მიიღეს ჩვენი შეთავაზება და სასაჩუქრო პაკეტების ვერსიები განვიხილეთ. უნივერსიტეტიდან გამოსულმა ვიკითხე ელიავაზე რა ნომერ მარშრუტკას გავყოლოდი. თბილისში 4 წელი ვიცხოვრე და გზები ვერ ვისწავლე. ალბათ იმიტომ, რომ ჩემი ქალაქი არ არის. ტრანსპორტის მალადენში ფინკაბანკის წარმომადგენელმა დამირეკა და მითხრა, რომ წელს მათი ბანკიც იქნება ქიზიყური შემოდგომის ფინანსური მხარდამჭერი. გაუთიშე თუ არა ბანკის წარმომადგენელს ტელეფონი, ჩვენი გუნდის წევრებს დაურეკე და ახალი ამბავი ვახარე. ამასობაში ელიავაზეც გავედი. სოფელ ქვემომაჩხანის თეატრის სასცენო განათების შესაქმნელად სანათების ყიდვა გვინდა. ბევრი ფული არ გვაქვს, სულ 860 ლარი, რაც თეატრში საქველმოქმედო წარმოდგენებითა და რიგითი მოქალაქეების შემოწირულობებით შეგროვდა. 29 სექტემბერი, სამშაბათი. Karaliokis khesavit bedniers gamameqvida. Sul maintereseps ra khteba zilis protsesshi iseti, rom dili zogjer tavistavat momghimar mokiskises meqvizeba. Saqmelis chama ver movastari, chveuli partkha purtkhit gadavisvit asatsmeli da gaviketchi chveni samokhalako initsiativis otakhshi. Նախվար սայչի պեստիվալ կիզիկորի շեմատգոմի սկոլեպտա նուրդիրթոբիս կոմիտետի ստեվրեպից մովիտնեն։ Դղս դետոպրիս տղարոս սկոլեպշից ավիտնեն, ռոմ էցնոբեպինատ պեստիվալ շի մոնեց իլովի շեսացլաբլու Ռաղատքմանուդը ավտոստոպից ավիդնենց նորդեն մեզոբել մունիցիպարի տեջի։ Հտգան ասե պեստյուարիս բյուջեցած տավզոգավտտա բերու չվեն է բուրսած գայիցնով է։ Չվենց կունձ է մող ոբիանդա պեստյուարսեց դապատիժեմ Մե օֆիսի դաուրջի ֆորմալուր օֆիցիալուրի միմոցերա իգո սաջիրա օրգանիզացիիս դա քիզիկորի շեմատգոմիս պարտնիորեբտան Ռամադանիմի օրգանիզացիիս մարկետինգի սամսախուր զաինտերեսեվդա ֆեստիվալի շեսախաբ դամատեբիտի ինֆորմացիա դա էլեկտրոնուլատ գաուգզան Բոլոխանեվշի իմդեն օֆիցիալուր ծերուսուցեր մեշինիա էսցիվի տոնի ովելդղուրոբասաց ար գադավդո Ձերիտադ միմոցերա ռոմ մովամթավրե օֆիսի դավալագե դա ամդրոս դետոփրիս ծարոդան ճենի գունդիս ծևրեմած դամիրեկես մովդիվար դքշիա դա իքնեբ ռամե դագուախեդրո Ակակես ուտխովը կիտրի դա պամինդորի շեմոյտանը բազրդան սալատիս մոսամզադեպլետ։ Թերի դղը զարեբի արձգտեպոտա, հրեկավ դա նախմետերիս թիատրի սպեկտակրզ է ռապունցելի բիլետեպիս դասաջորշնետ։ Ասը մետի թանամունիցիպալիտետելիստույս մոգույցիա ուարիս դկմարատ գան բիլետեպիս սրուրատ գայիկիտաց ինադղս։ Կտխովդնեն կիտավ մոգույցիա ախմետերիս թիատրիս դասի։ Սաղամը սախշի միսումա մամաստան դա չեմ սրձալթան էրթը ծաչմալապիս մոմզադեպա գավագրձել է։ Հոլ ախմետելիս թիատրիս դաս սպեկտակվե շեմտեք ռոմ ումաս պինձլոտ գեմրիալովեպս ումզադեպտ։ Թան վեիսբուկշի դե դասուծ Սյթանուվ ու ադրեի ուղեցեպստա մեխմարե բախոլմ է, որով մեծ ադրիանը դավից ոտղ է։ Թխոս սախրիդան սանամ գավոր շեուջամը, մեծ բիրո բարգա ու տեղեդը մամաչեմը շետետեպուլի մածոնի ամողջամը։ Թերտմետ Չու են սամուկալոքո ինիցիատիվ ամատիմ խարդերմջ էրետ ստիլոպտրոմ ինստիտությանալուրատ գանույթ արդետ։ Շիրատ բերուտակ արգսակ մսրոմուվակ էթև թեսկ արգի է մագրամ թուար ավաց գտ ստրուկտուրա, ստրատեգի Ես ուկանաս կնելքի ձալիան մաշին էպս, ներծ ու միմլաշտեպա իմիս արմատգեն ազերոմ շեսածուլա, չվենի դած գովորի սակմեմի առամին գաղգրձելոս։ Ուկլեծ ձարս համազեղ մուշավովտա գվելա սույցողթ մրջավերթա սապճոշի, ի Սնորիս մցիրը դա սաշոլով բիզնեսիս արոմատգենելն էպմա, Մարի Մարկետիս մաղազիակ ոդակիս դա էրթերթից իսկորիս արոմատգենել էպմա, մի իղաս չույնից ինադադեպա, ռոմ Սնորիս գորշի արսեպուլի սաբավշո ադրակցիոնևիս Մոգրեց ունորշի չույնս բավշոս մալ է գանախլեպուրիմ ծիրի ադրակցիոնևի եքնեպատ։ Սամոգոց ունորելի բիզնեսմենեպիս սոցիալուրի պասխուսն գոլբոտ է չույնի գունդիստույս պասխուսն գեպլովա, ռոմ ադգիլովրիվի բիզնեսին դոբաստամ խ Սպեկտակրիս դասուրուլեպի շեմտեք իմդենի, թվալեպշի, չինք էպ մողտունավի բավշույու նախեմ, ասի ոչ եմի ամդղիշ ջիլդո։ Թխս գիտով էրթի սաչուկարի մի վիղը։ Թանասոպրելմա, թիտքմիս ուծնով մադամի անմա, թեքի չանդա մաչուկա։ Հոմ ու գիտխը էր հատոմ մետքի մի պասուխամ, դկեն ռոմ ամդենց գախարեպտ, չվենց խոմունդա գագախարոթո։ Ասետի շեմտխոյապի մամխնևպստա բիզգսմատեպս, ռոմ մետի գավակետոտ։ Սաղամուս ախմետերի սիատրիս դասի սամխատրո խեմծղոներթան էրթատ դավգեք մեծ սիղմաղես մունիսիպալիտետիս ծխրամ մուզեումշի գասամարդի շեխոդրեպիսա դա որպշոպեպիս թեմեպի։ Կույան սաղամուս տպիլիշից ամավետի գամիս ացայացայացայացայացայացայացայացայացայացայացայացայացայացայացայացայացայացայացայացայացայացայացայացայացայացայացայ Կամթենի իսես բակորյանիս կենց ամավետի, կութայիսիս մերի իս միեր օրգանիզեպուլ ախալգազդուլ բանակշի օրնակաց խուտեպի, ռոմել թանաց վիսավուբրեպ մոխալիսեովազ է, մոխալիսեովիս ռոլզ է, սամուկալոքոս եզուկադովիս գազիլերովաս շիտա თბილისიდან მიკროავტობუსი დილით არ წამოვიდა. ამიტომ ბორჯომში ჩავედი, სადაც 3 საათამდე უცხოდე ბაკურიასკენ წამსვლელ ტრანსპორტს. დიდად არ ვიდარდე. მთელი 3 საათი მქონდა ფესტივალ ქიზიყურის შემოდგომის საქმეების მოსაგვარებლად. ჯერ წნოში მცხოვრებ ინდოელ ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელს დაუკავშირდი და შევთავაზე ფესტივალში მონაწილეობა. შემდეგ ფესტივალის ფოტოგრაფთან მამანესთანაც დავაზუსტე, როდის ჩამოვიდოდა ახალციხიდან წნორში. ლეპტოპიც გავხსენე, ორგანიზაციის ინტერნეტ ბანკინგში შევედი. 87 ლარი კიდევ ჩაერიცხათ ფესტივალ ქიზიყურის შემოდგომის საორგანიზაციო ფონდში ჩვენი გუნდისა და ფესტივალის მხარდამჭერებს. 1000 ლარამდე იქნება რიგითი მოქალაქეების მიერ გადმორიცხული თანხა. მიხარია, ეს თანხა 1000 ლარად ძვირფასია, ვიდრე რომელიმე ფონდის ან სახელმწიფო ინსტიტუტიდან მიღებული 10000 ლარი. როგორც იქნა ბაკურიანამდე ავახცია. სახელმწიფო ბანკის პირველი ნაკადის ახალგაზრდებს და ქუთაისის მერს შევხვდი. ახალგაზრდებმა თავიანთი ქალაქის მერს შეკითხვებით დაუსვეს, პასუხებიც მიიღეს. თან ისეთი, როგორცაც ალბათ ყველა ქალაქისა და სოფლის მაცხოვრებელი ინატრებდა. თურმე ქუთაისს აქვს 40000 ლარი ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდასაჭერად. ასეთი ფონდები ყველა მუნიციპალიტეტს უნდა ჰქონდეს. თუ გვინდა რომ ახალგაზრდებს განუვითაროთ პრაქტიკულად კეთების უნარები, სოფელი შეუყვარდეს და იქიდან გაქცევა ნაკლებად მოუნდეთ. 2 ოქტომბერი, პარასკევი. ცოტა ადრე გავიყვეთ, სანამ ახალგაზრდებთან შეხვედრას დავიწყებდი, ბაკურიანის ორღობეებში გავისეირნე. სული შემეკრა ძველი სახლების არქიტექტურაზე. ამ სახლებს აკლდათ მთავარი, მობინადრე ადამიანები. ტურისტული ინფრასტრუქტურა ბაკურიანში ახალი სასტუმროების აშენებად სახლების გადალესვა და გზების დაგებად გაუგიათ მხოლოდ. ამ სახლებს ჩუქურთმებიან აივნებსა და სარკმელებს ცოტა მოვეფერე, ფოტოები გადაუღე და წავედი ბანაკის ახალგაზრდებთან. სასტუმროში მოსულმა აღმოაჩინა, რომ სესიის დაწყებამდე დრო კიდევ მქონდა. დაპირებული წერილები გავაგზავნა ელფოსტით. ჩვენს პარტნიორ CSRDG-ს მივწერე. იქნებ კულტურისა და ძეგლთათვის სამინისტროს წარმომადგენლა შეგვახვედროთ მეთქი. საიტზე სამინისტროს არაფერი უწერია წლის პრიორიტეტებისა და რეგიონალური პროგრამების შესახებ. არადა გვაინტერესებს ეს ინფორმაცია. მუნიციპალური კულტურის სახლებისა და მუზეუმების თემებზე აქტიურად ვაპირებთ წერს მუშაობას და სამინისტროს პოზიციას გვინდა ვიცოდეთ ამ საკითხზე. როცა რაიმე სესიას ან ტრენინგს უძღვები, ცოტა ვღელავ ხოლმე. ეს ღელვა თავიდან ქუთაისის ახალგაზრდებთანაც მქონდა. შემდეგ კი ლაღად შევასრულეთ ჩემი ჩამოსვლის მისია. შესვენების დროს ჩვენი გუნდის წევრს უფრო სწორია ვთქვა, ჩვენი გუნდის ოქროს თევზს ქეთის ვესაუბრე. მითხრა, რომ წნორში არსებულ ბიზნეს სექტორთან შეხვედრებმა კარგად ჩაიარა. წელსაც ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები დააწესებენ საპრიზო ფონდს ფესტივალ ქიზიყურის შემოდგომის ფარგლებში სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებული სკოლებისთვის. ბანაკის მონაწილეებს შეხვედრის მეორე ნაწილში ძირითადად ვიდეოები ვაჩვენე, თუ როგორ აგვარებენ ქვეყანაში და უცხოეთში ადგილობრივ პრობლემებს კრეატიული და მშვიდობიანი მეთოდებით ახალგაზრდული ჯგუფები. მოეწონათ და მეც კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ ჩვენ გვჭირდება პრაქტიკული გამოცდილებების გაზიარება და რწმენა, დაჯერება, რომ დიახ, კი, ნამდვილად, მეც და ჩვენ შეგვიძლია ჩემს და ჩვენს გარემოზე პოზიტიური ზემოქმედება. საღამოს Facebook წერილები შევამოწმე. ერთი უცნობი გოგონა წერდა: რამდენადაც ვიცი, ქიზიყურის შემოდგომის პროექტის ავტორი ბრძანდებით. 11 ოქტომბერს დანიშნულ გამოფენასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ. მინდა მამაჩემის ფერწერული ნამუშევრების გრაფიკისა და კერამიკის გამოფენა. თქვენ ჩემი იმედი ხართ, რომ მამა ფართო ასპარეზზე გამოვიყვან. ეს გოგონა თურმე ბაკურციხელი ყოფილა და მამამისი კი სასულიერო პირი. უზომოდ გამიხარდა, რომ გამოგვეხმაურა და შეთანხმებასაც მივახციეთ. 3 ოქტომბერი, შაბათი. დღესაც ადრიანად გავიყვიძე. 8 საათზე უკვე ბაკურიანიდან ხაშურში წავედი, იქიდან კი ბათუმში, ქორწილში. ორის ნახევრისთვის ბათუმში ვიყავი, სალონში მივედი, გაჩეჩილი თმა დავივარცხნი. მაკიაჟისთვის 30 ლარი მომთხოვეს, მეძვირა და გადავწყვიტე თვითონ შევღებილიყავი. ასეც მოვიქეცი. წავედი ბათუმის არტკაფეში, 2 საათი ვიმუშავე, თანიქაური გარემოთი და თურქული ყავით ტკბობაც მოვახერხე. საბოლოოდ გავარკვიე, რომელი ბანკები დაუჭერენ მხარს ფესტივალს. ბანკების მხარდაჭერა კარგია, მაგრამ სამწუხაროა, რომ წელსაც ფესტივალის სლოგანი „წნორში ჭირდება კულტურის სახლი“ უცვლელია. დაუკავშირდი წლევანდელი ფესტივალის საორგანიზაციო გუნდის ხელმძღვანელსაც და ვთხოვე ფესტივალის კომიტეტების მენეჯერებს დაკავშირებოდა იმის გასარკვევად, როგორ მუშაობენ კომიტეტები. საქმეების მომთავრების შემდეგ კაფეს საპირფარეშოში შევედი, სადაც გავიხადე სპორტული ტანსაცმელი, ჩავიცვი დედაჩემის ნაჩუქარი სადღესასწაულო კაბა, გავიკეთე მაკიაჟი და გამავეწყე ქორწილში წასასვლელად. გზა დეთონათრიამ დამირეკა და მითხრა, რომ წნორში ჩასვლისთანავე შემიძლია შეხვდე ერთ-ერთი კერძო სკოლის მფლობელს და შევთავაზო სამოქალაქო განათლების მასწავლებლად ჩემი კანდიდატურა. სამოქალაქო განათლების მასწავლებლობა ჩემი ოცნებაა და ნახო თუ საკმარისა და უხსნის სკოლის ხელმძღვანელობას, რომ შემიძლია ვიყო ამ საგნის კარგი მასწავლებელი. ქორწილი კარგი იყო, იმიტომაც რომ ჩემი ნათესავები გავიცანი. თუმცა ადრე წამავედი. ბათუმის მატარებლების ახალი სადგურის კაფეში დავჭექი და გავაგრძელე მუშაობა. მატარებელი დილის პირველ საათსა და 40 წუთზე გადის. ამასობაში მოვასწარი და ჩემს დაბადების დღეზე მოსაწვევად შეტყობინებები გაუგზავნე მეგობრებს და ვთხოვე, რომ ამჯერადაც საჩუქრის შერჩევაზე დაზოგონ დრო და ფული მაჩუქონ. 2016 წლისთვის მინდა, რომ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის უკანა მხარე სოფელში ძველი სახლი ვიყიდო, სადაც არტ რეზიდენციის ტიპის საცხოვრებელს გავაკეთე. ამისთვის ვაგროვებ ფულს და ამიტომაც ვთხოვ ჩემს მეგობრებსო, რომ წელსაც ყველა ფასიან საჩუქარზე მეტად მჭირდება ფული ამ საქმისთვის. იმედია შევძრებდა ბევრ ხელოვან ადამიანს და ახალგაზრდას უმასპინძრებ არტ რეზიდენციაში 2016-ში. ამასობაში მატარებელი ჩამოდგა ბაქანზე. წავალ, მოუკალათდები, ჩავალ თბილისში. თურქეთიდან საფესტივალო ჩამოსულ დედასაც ვნახავ და ერთად გავკურცხლავთ წნორისაკენ.
ნანა ბაგალიშვილმა სამოქალაქო აქტივისტმა აღწერა განვლილი კვირა ჩვენი რადიოს თხოვნით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით. მისი ავტორია დავით ჩიხლაძე.
დღეს ვისაუბრებთ Google-ის პრესკონფერენციაზე, რომელიც გამართა გასულ კვირაში. დავიხილეთ ახალი გაჯეტები, ახალი დივაისები, ვნახეთ თუ რაზე მუშაობს Google და რა წარმოგვიდგინა მან, ანუ რა უნდა ვიცოდეთ. ჩვენ სტუმარი იქნება დავით მაჭახელიძე, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი, რომელიც გვესაუბრება Google-ის სამსიახლეებზე. პირველ რიგში გამარჯობა დავით. დავიწყოთ საუბარი.
გამარჯობა.
დავიწყოთ საუბარი, მოდი, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანით, რაც მედიისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო და რაც ალბათ ადამიანებისთვისაც, რომლებსაც სურთ თავიანთი smartphone-ები შეცვლა და upgrade-ება. Google-მა შემოგვთავაზა ორი ახალი smartphone-ი, ხომ? 5X და 6P.
კი, ორი უახლესი smartphone-ი, ასე ვთქვათ, ერთი განახლება წინა მოდელის და ერთი თვითონ ძალიან ახალი smartphone-ი. პირველზე არ გავჩერდები, იმიტომ რომ მინიმალური ცვლილებები მოხდა, მაგრამ ეს ცვლილებები ძალიან მნიშვნელოვანია დეველოპერებისთვის და ასე მოხმარებლებს ალბათ დიდად მნიშვნელოვანი არ იქნება. განახლებული LG-ის მოყვარულებისთვის ნუ არ გქონდა ძალიან კარგი რამეა, მაგრამ მთავრესი სიახლე იყო ახალი კომპანიის შემოსვლა Google-ის ინფრასტრუქტურაში, Google-ის ეკოსისტემაში, ეს არის Huawei, რომელიც რაღაცნაირი სიახლე შემოიტანა მართლა არ ყოფილა ჯერ მეტალის корпуში smartphone-ი, არ ყოფილა ამ მონაცემების მქონე smartphone-ი და მედია რომ ის ძალიან წარმატებული იქნება, იმიტომ რომ ისი პროცესორი, ყველაფერი top მაჩვენებლები აქვს, რაც კი შეიძლება Android smartphone-ს მონდეს. Ну, არ აქვს საუბარი იმ ფუნქციონალზე, რაც სიტყვაზე თქვა და აქ Samsung-ს ხო თავის ორიგინალურ smartphone-ებში ჩადებული. აქ უბრალოდ regular Android-ზეა საუბარი, რომელშიც ყველაზე top პროცესორია თქვა, ყველაზე მეტი ოპერატიული მასიერება და ასე შემდეგ.
თვითონ წარმოებაზე რა შეგვიძლია თქვა, Huawei ახალი აქტორი, თქვა უკვე
Huawei-სთან დაკავშირებით, იმის თქმა შეიძლება, რომ ამერიკის ბაზარზე ის ცნობილი არ არის. თავისი smartphone-ები და ასე შემდეგ ცნობილია აზიის და ევროპის ბაზარზე. და ჩინეთის ბაზარზე, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი ბაზარი მას ჩინეთში აქვს და ამ ბოლო პერიოდში გამოიჩინა იმით, რომ ძალიან top და premium smartphone-ების გამოშვება დაიწყო, რომელიც ზოგი Samsung-ის გავს, ზოგი Apple-ის პროდუქციას გავს ძალიან. და შემდეგ სხვა ბრენდების, ვთქვათ, დიზაინის ხაზს და რაც ტრენდებს ითვალისწინებენ და ისე უშვებენ ამ თავის ახალმოწყობილობებს, თუმცა პროგრამული უზრუნველყოფის მხრივ მოიკოჭლებდნენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ხა ესეც ნამდვილად გამოსწორდება ალბათ ისევე როგორც Google-ი დაეხმარა, თქო, თავის დროზე Motorola-ს, LG-ს, Samsung-ს და მათ რომ ნორმალური პროგრამული უზრუნველყოფით გამოეშვათ ხოლმე თავის და ტელეფონები, ასე Huawei-ც დაიხვეწება ამ მიმართულებით და Nexus-ი აქ გადამწყვეტი იქნება კომპანიისთვის. ან დიდად Google-ისთვის ეს აბსოლუტურად ძალიან იაფი, თქო, წარმოებელი იშოვა პარტნიორი, რომელიც ძალიან იაფად გაუკეთეს მას ტოპ ჰაი ენდ რაღაც
მოწოდება. იქნება ეს დევა შენი აზრით ჩამში ისეთი ტოპ როგორც სადაც დამისნებული აქვს, ანუ როდესაც ბაზარზე შემო ადამიანები დაიწყებენ მის მოხმარებას, იქნება თუ არა ესეთი საფლაგმანო
ადამიანის, რომელსაც უნდა ნექსუსი, ხო, და მზად არის ეს სიტყვაზე რაღაც რამდენიმე ასეული დოლარი, ანუ ეს გამოყოსთან ცოტა არ არის ეს თანხარაც, ეს სმარტფონი ,128GB-იანი ვერსია თუ $100 ფარგლებში, არ არის ეს ცოტა თანხარის, რა შეიძლება თქვათ Huawei-ში მისცე, ხო, შეიძლება იქ იყოს სხვა მოდელები, თქვათ არ კიდე პრემიუმ მოდელი თავისი მოოქროვილი და ასე შემდეგ,
მაგრამ
კი, საკმაოდ მაღალი ფასი აქვს და ექსპერიმენტია ჩემი აზრით, ძალიან დიდი ექსპერიმენტია, არ ვიტყოდი რომ რისკია, მაგრამ აუცილებლად Huawei-ს ჭირდებოდა და ბილეთი ამერიკის ბაზარზე და ევანის ბილეთი მოიპოვა.
ძალიან საინტერესო იქნება ამაზე. კიდე ალბათ ბევრჯერ მოგვიწევს საუბარი.
ახლა
დავბრუნდა თვითონ კონფერენციას Pixel C, როგორც მანამდე საუბრობდით, ჩვენთვის ეს იყო ხო ყველაზე საინტერესო სიახლე, ახალი ტაბლეტი Google-ისგან, რომელსაც კიდევ Microsoft-ის მოხმარებლები ამბობდა, რომ ეს იყო Surface-ის ახლა კიდევ ერთი ვერსია.
Ну, რაღაც ამ Surface-ის მე რამდენი ვერსია გამოცუკე, სათვალავი დამეკვირა.
ყველა ტაბლეტის Surface-ის ვერსია.
რაღაც გამოიგეთ შეიძლება. მაგრამ ну, ხო Surface-თან რა თვისობრივი შეიძლება საერთო კონდეს რო ხდები ამ მოწყობილობებს ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ეს არის პლანშეტი, ის არის პლანშეტი ლეპტოპი, ну, რაღაც ვერ გავიგე ის ზოგადად რა არის. მოდი ისე Pixel-ის დაუბრუნდები. შეიძლება მოწყობილობა უძლიერეს პროცესორი აქვს, რომელიც უზრუნო ოფს ყველანაირი აბსოლუტურად Android-ის მუშაობას და ყველა თავი ეს Android-ზე მუშაობს, არანაირი Chrome OS-ი, არანაირი რაღაც სპეციფიური საოპერაციო სისტემა. რაც შეეხება იმას, რომ სრულიად მაგნიტური რაღაც კლავიატურის დოკი მოყვება და ასე შემდეგ, ეს არის უბრალოდ აქსესუარი, რომელიც ცალკე იყიდება. მოდი ამას ნუ გავიხილავ ჩვენ ერთობლიობაში ამ პროდუქტს, რომ შეგვიძლია უბრალოდ პლანშეტად ვიყიდოთ და არ გქონდეს კლავიატურა, იმიტომ რომ ისედაც პრობლემად იმუშავებს ამ რეჟიმში. დანარჩენში მეთანხმები, რომ Pixel-ის გაგრძელება აღარ არის Chrome OS-ი და გამოდის ის Android-ის მართვისქვეშ და ეს არის კიდევ ერთი ნაბიჯი Google-ის იმისკენ, რომ Android-ი გახადოს ნორმალური დესკტოპ საოპერაციო სისტემა და ამისკენ მიდის.
რა სიტყვის არის თვითონ ამ საოპერაციო სისტემაზე, რომელთაც გამოვიდა საერთოდ smartphone-ებიც, Pixel-ებიც, Marshmallow 6 და 0.
Marshmallow 6 და 0
უკვე გამოსილება მოხმარებას.
ჩვენიერი მოწყობი, ჩვენიერი საოპერაციო სისტემა იმგაგებით, რომ ის Lollipop-ის ლოგიკური გაგრძელება და მასში გამოჩნდა თვისობრივად ახალი აპარატული თვისებები, ესეთი არის თანაბეშტების განარი, ანუ თქო სენსორები გაიზარდა, ასევე არის მხარდაჭერა სრულად Android Face, რომელიც მაგამდე ეს თქო არ იყო, ველოდებოდ ამ ყველაფერს Marshmallow-ში, ასევე არის უამრავი რაღაც დამატებული API-ები, რომლებიც საჭირო იმისთვის, რომ მართო თქვა ჭვიანი სახლი და ასე შემდეგ. ბევრი ტექნოლოგია Google-მა დეველოპერებისთვის ამ საოპერაციო სისტემაში ჩადო და ამის ტესტირება უკვე მაისიდან მოყოლებული მიმდინარეობს და აქვთ ამ ყველაფერზე ცდომა. დეველოპერები ძალიან მალე ალბათ იქნება ეს ყველაფერი ათვისებული და ადაპტირებული. ამიტომ ეს Marshmallow, რომელიც გამოვიდა, ესეც ერთ-ერთი გარდამავალი ვერსია, რომ ერთი დიდი Android-ისა, რომელიც შემდგომში გამოვა, რომელიც იქნება ფაქტობრივად ყველა პლატფორმაზე, ანუ ფაქტობრივად ყველა ფორმ ფაქტორზე იქნება მორგებული, და ტელევიზიას მოერგო, ხომ? უპრობლემოდ პლანო smartphone-ებისთვის შეიქმნა, ზოგადად პლანშეტები და დესკტოპები ერთმანეთს ძალიან უახლოვდება და ერთ საოპერაციო სისტემა, ერთი ვთქვათ, App Store-ი ხო, ამისთან რაც ჯერ არის არა აქ. არც ერთ კონკურენტს გავსი არა აქ Microsoft-ის საუბარი არის ჯერჯერობით, თუმცა Microsoft-ს ამ მიმართულებით ძალიან კარგად აქსახმე, არა აქ მაგა პრობლემა, ერთგანაც და მეორეგანაც აპლიკაციები თავსებადი გახადა Windows-საჩი და Apple-ს ამ მხრივ სერიოზული პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ დესკტოპის აპლიკაცია სხვა არის, აი, ну ეხა iOS-ში უკვე დიდი განსხვავებები არის, მაგრამ საათის watch-ის აპლიკაცია სხვა გამოდის უკვე და ასე შემდეგ.
აი, ბოლოს რა თქვათ, რამე აუცილებლად Chromecast-ზე.
ძალიან მაგარი
მოწყობილობა.
ხო, არა, Chromecast-ის გარდა იქ მეტი მოწყობილობა მეთვში არ წარმოუდგენია. სამი მთავარი ეს Nexus-ი, ტაბლეტი და ეს Chromecast.
და ძალიან მოკრძალებულად გამოვიდა ყველაფერი, ესე ვთქვათ. ისეთი განსაკუთრებული კომპოზურობის გარეშე.
ხო,
გვაჩვენა.
აი, ასე გადა და ის არ იყო, თქვა ცეთი, არ იყო მოწვეული ხალხი, იყო პრესივენტი, ხო, მხოლოდ პრესა იყო მოწვეული, რასაც არ ხდება ხოლმე ეს დიდი პრეზენტაციები, რაღაცები ჩვენება, მაგრამ მოთქრონკას დაუბრუნდეთ. ნუ Chromecast-ი მართლა კარგი მოწყობილობა გამოვიდა შემდეგი თაობის. რაც ხო ტექნიკური მონაცემები დეტალურად ცნობილი არ არის და ზოგადად ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. შეიძლება დიზაინი, შეიძლება გაიზარდა ფუნქციონალი, მას მეტი რამე შეუძლია.
აუდიო რაც
ინტერესებს. ხო, ანუ ნებისმიერ მოწყობილობას ჩვენს თქო სახში გახდის მისაწყომს ტელეფონიდან და რაღაც ინტერნეტიდან და ასე შემდეგ. ჩვენი ის კიდევ ერთი ნავიჯია ტყვიანი სახლისკენ გადადგმული, რომ რაღაც ეს კომკასტი კიდე შემდეგ თუ და თუ გავახსენდებათ, ხო, გუგლის როუტერი, რომელიც სახლში უნდა გამოუშვა გუგლის როუტერი, რომელიც ამ ყველაფერ ამ მოწყობილობებს ერთად გააერთიანებს და ტელეფონში აპლიკაცია არის, რომელიც ამ ყველაფრის მართვის საშუალებას იძლევა. ნელ-ნელა იპყრობს ეკოსისტემას, ისე როგორც ეფლანის თავის დროზე დაიწყო, მაგრამ რაღაც მომენტში შეჩერდა.
ამბობს დავით მაჭახელიძე, მას ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი დავით ჩიხლაძე ესაუბრებოდა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჯეურელი გაუძღვა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I've been a bad boy all night long. Oh yes I have, baby. Yes, I've been a bad boy, honey. I've been a bad boy. Gonna leave my little honey like a rabbit leaves the hole. Oh, 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 leave my honey, baby, just like that little bunny rabbit leaves the hole. I got a weasel in my pocket. I'm gonna stick that weasel down my mama. I'm gonna stick it right down that little hole.
Thank you. baby. Ah, the only way I get out is climb over the wall. The only way I get out is if I get a ladder and climb over the wall. Prison, honey, baby. Yes, I'm gonna stay in this small prison till the day I die. Till the day I die.